Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Kamil İnsan Nümunəsi adlı verilişin 4-cü buraxılışında sizləri xoş gördük. Hər zaman olduğu kimi verilişimizin qonağı, ilahiyyatçı alim Hacı Ramil Bədəlovdur. Hacı, xoş gördük sizləri.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Hacı, mövzumuza başlamamışdan əvvəl onu da bildirmək istəyirəm ki, izləyicilərimizin sizə salamları var. Həm də Mövlud həftəsi ilə bağlı öz təbriklərini sizə bildirirlər.
Mən də dəyərli izləyiciləri salamlayıram, təşəkkürümü bildirirəm, Allahdan arzu istəyim və diləyim. Allah sizləri Peyğəmbərlə məşhur eləsin, Peyğəmbərin ziyarətini və şifayətini sizlərə nəsib eləsin.
Amin, Hacı, çox sağ olun. Hacı, mövzumuz bundan ibarət idi ki, Həzrət Peyğəmbərin ictimai və əxlaqi davranışları, Peyğəmbərimizin cəmiyyətimizə nümunə olması və bununla yanaşı Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnə ləkum fi rəsulilləh usvətun həsənə. Yəni, ayədən də məlumdur ki, nümunə. Yəni, nümunə deyəndə Peyğəmbər bizə, yəni bəşəriyyəti nümunədir. Nə nəzərə tutulur nümunə deyəndə?
Bəli, sualınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm. Nümunə deyiləndə yalnız onun hər hansı bir sahədə bizə nümunə deyil. Bütün sahələrdə o bizə nümunədir. İstər danışığında, istər rəftarında, istər əməlində. Peyğəmbərin hər anından biz ibrət ala bilərik. Hər anında böyük hikmətlər yatır. Sadəcə olaraq hikmət gözü ilə baxıb, o hikmətləri görüb tapmaq lazımdır. Misal olaraq Peyğəmbərin Mədiniyə gəlişini söyləmək olar. Peyğəmbər Mədiniyə gəldikdə, dəvə ilə gəldi, ətrafında səhabələr və Mədinə əhli Peyğəmbəri qarşıladı və çox böyük bir sevinclə, coşqu ilə qarşıladılar. Həqiqətən çox sevinirdilər ki, Peyğəmbər gəlib. Və Peyğəmbəri qarşıladıqda orada bir qrup imkanı təbəqə Peyğəmbərin qabağına çıxdı və Peyğəmbəri evinə aparmaq istəyirdi. Və Peyğəmbər onlara yox dedi. Dedi, bu dəvə hara deyansa, elə orada da məskən salacaq. İnnəha məmurə. O hara deyanarsa, mən orada düşəcəm. Hətta özünün anasının qəbiləsindən olan bir qrup insanlar yaxınlaşdı, Peyğəmbəri öz evinə dəvət elədilər. Peyğəmbər yenə razılaşmadı. Dəvə bir yerə dayandı. Həmən evinin kənarına dayandıqda Peyğəmbər düşdü. Və o ev bir fəqirin evi idi. Əbu Əyyub Ənsarın evi idi. Əbu Əyyub Ənsarı çox sevinirdi ki, Peyğəmbərin dəvəsi bizim evimin qapısında dayandı. Və qaça-qaça anasına xəbər deyir. Anasının gözləri görmürdü. Anasına deyir, gözün aydın ki, Peyğəmbər bizdə qalacaq. Və Peyğəmbər sanki bu əməli ilə söz demək istəyirdi artıq. Söz bundan ibarətdir ki, məni üçün meyyar pul, sərvət, imkan deyil. Artıq Peyğəmbər gəlişi ilə söz deyir. Addımı ilə, Mədiniyə iç qoyduğu addımları ilə söz demək istəyir. O söz bundan ibarətdir ki, məni üçün mühüm məsələ imkan, pul, sərvət deyil. Və yaxud Peyğəmbərin ikinci mesajı bu addımda bundan ibarət idi ki, yəni mən qohumbazlıq eləməyəcəm. Mənim üçün mühüm məsələ bu deyil. Və Peyğəmbər o evə sakin olur və ev əhli həqiqətən sevinir. Və evin kənarında torpaq vardı. O torpaq iki yetimin məxsus bir torpaq idi. Peyğəmbər soruşur, bunun sahibi kimdir, cavab verirlər. Və Peyğəmbər onu pulla alır, onların özünü razılığı ilə alır. Və bu artıq özü də bir mesajdır ki, mən nüfuzumdan istifadə eləməyəcəm. Halbuki deyə bilərdim, mənə verir, amma belə demədim. Pulla aldı, onlar da razı oldular, sevindilər. Və yaxud Peyğəmbər hər addımında nümunədir bizə bunu qeyd eləmək olar ki, Peyğəmbər Xəndək müharibəsində məsələn, Xəndək qazılanda necə ki, sahabələr iş görürdü, özü də iş görürdü, qolların çırmalanmışdı, iş görürdü. Məcid dikməyi də Peyğəmbər əziyyət çəkirdi, daş daşıyırdı. Hədə sahabələrdən biri bir yox, iki daş daşıyırdı, Əmmar. Deyir, Peyğəmbər sən daşıma, mən sənin yerinə də daşıyacağım. Peyğəmbər buna razı olmadı, qəbul eləmədi. Bu artıq mesajdır. Yəni, mən özünü nüfuzumdan istifadə eləmirəm. Yəni, Peyğəmbər elə bir xüsusiyyətə malik idi ki, yalnız bunu eləyin, bunu eləyin demirdi. Özü önə keçirdi və özü icra edirdi və insanları çağırırdı. Bu Peyğəmbərin özəl cəhətlərindən idi. Bütün sahələrdə Peyğəmbər bizə nümunə idi. Hətta məsələn, sahabələr deyirlər, biz səfərə çıxmışdıq. Peyğəmbər gördük, dayandığı yerdən biraz uzaqlaşdı, gəldi öz dəvəsinə, miniklə yaxınlaşdı. Orada nəsə var idi, onu götürdü. Sonra qayıtdı, gəldi bizdən oturdu və bizdən oturanda qayıtdıq ona ki, sən niyə bunu bizə demədin, biz gedək götürək. Peyğəmbər dedi, yox. istədim özüm gedim götürüm. Və bu da bizə bir nümunə olsun. Çalışmayın bir-birinizə əmir verməyə. Yəni artıq bunu istəyirsən. Bəzi insanlar xoşdurlə əmir versin. Bunu et, bunu et. Həzz alır ondan. Bəli, bir-birimizə kömək eləməliyik, bir-birimizi başa düşməliyik, bir-birimizə yardımçı olmalıyıq, amma bu halda olmamalıyıq. Gələn mən deyim kimsə icra eləsin. Bu yaxşı bir hal deyil. Yəni bu ruhiyyə insanı uçuruma aparan bir ruhiyyədir. Necə ki Əl-Əsəlam Malik Əşəri Misrə göndərəndə verdiyi tövsiyələrdən biri də bu idi. Dedi, Malik orada belə söyləmə insanlara ki, mən əmir verəcəm, siz icra eləməlisiniz. Bəli, itaət olmalıdır, bir nəfər qabağa keçməlidir, ona qulaq asılmalıdır. Amma qarşı tərəfdə bu hal yaramamalıdır ki, yəni mən əmr eləyəcəm, aşağı hamı qulaq asmalı və qulaq asanlar aşağı təbəqədədir. Mən onların üstünüm. Bu ruhiyyə gəlib düşünməlidir. Peyğəmbər də nümunədir, bunları bizə çatdırır, bunları bizə əməli şəkildə göstərir, yəni belə eləyin. Peyğəmbər yalnız layihə vermədi, yəni belə deyim də, bir binanın ərsəyə gəlməsi üçün birinci layihə verilir. Daha sonra o binanın maketə qoyulur və daha sonra bina ərsəyə gəlir. Peyğəmbər yalnız layihə demirdi, o binanı ərsəyə gətirdi. Yəni, İslamın buyurduğu o xoşbəxtlik binasını öz əlləri ilə dikdi, əziyyətə qatlaşdı və insanlara da dedi, bu cür nə olun. Əməli şəkildə dinin yaşatdı və dini göstərdi. Yəni, Quran-ı Kərimin ayələrini canlı şəkildə insanlara göstərirdi.
Sanki əməllərinlə danışırdı Peyğəmbər.
Bəli, əməllərinin hər bir əməli Peyğəmbərin bir dənə möcüzə idi. Hər addımı bir dənə möcüzə idi. Ki, yenə də deyirəm, möcüzə gözü ilə baxanlar üçün, ibrət gözü ilə baxanlar üçün. Necə ki, İmam Sadiq ə.səlamın gözəl bir sözü var, deyir, sahabələrindən birinə deyir, deyir, sən niyə bu uçmuş binalardan ibrət almırsan, niyə danışdırmırsan onları? Bu cavab verir, məgər onlar danışır, deyir, bəli danışır. Sən danışdırırsan, o danışır. Necə danışır? Deyir, onlara sual versən, eynə banuk, eynə sakinukə, sənin dikənlər hanı, bəndələr hanı, sənin sakinlərin hanı? Onlar sənə cavab verəcələr ki, hamısı torpağın altındadır. Dünən buradaydılar, bugün torpağın altındadırlar. Yəni, bu artıq insana başı salmaq istəyir ki, dünya sənə ahirət unutdurmasın. Nə dünyanı tərk edə, nə ahirəti. Yəni, məsələnin bu tərəfində söyləsəm daha yaxşı olardı ki, bəzi insanlar, görürsünüz, yalnız ahirətə bağlanır, dünyanı unutur. Elə bilir ki, elə ahirət bağlanmaq, dini qəbul etmək bundan ibarətdir ki, sırf bütün günü Quran oxumalısan və yaxud namaz qılmazsan, bunu ilə bitdi. Xeyr, dinimiz bunu qəbul etmir. Hətta hədis var. Hədis bundan ibarətdir ki, bizdən deyil, neysə minna. Məsumlar buyurur, mən tərəkət dünya ilə ahirə və tərəkət ahirli dünya. Ahirəti götürüb dünyanı atan, dünyanı götürüb ahirət atan bizdən deyil. Din yalnız ahirət üçün gəlməyib. Din həm dünya və həm ahirət üçün gəlib. Yəni, bu cürünə baxmalıq məsələlərə. Peyğəmbərimizin baxışı da bundan ibarət idi. Və bunu da əməlləri ilə, sözü ilə, rəftarı ilə açılırdı insanlara. Və ona görə də səhabələr get-gedə Peyğəmbəri sevirdilər, məhəbbətləri yaranırdı. Və onun xidmətini görəndə ona qarşı gün bə gün daha da sevgi artırdı.
Hazır, bir az öncə qohumluq əlaqələr haqqında mövzuya toxundunuz. Həm də bir izləyicimiz də bizə Peyğəmbərin qohumluq əlaqələr haqqında yazmışdı. Bu barədə, yəni Peyğəmbərin qohumluqla, qohumluq haqqında bizə tövsiyələri barəsində deyərdiniz, zəhmət olmasın.
Bəli, aydın oldu sualınız. Ümumiyyətlə, qohumluq əlaqələri, yəni dini mətnlərdə siley rəhim kimi keçir. Bu mövzuya çox tövsiyə olunub. Həm Quran-ı Kərimdə ayələr var, həm hədislərdə qeyd olunub. Qohumlarınızla əlaqə saxlayın, qohumlarınızdan uzaq düşməyin. Hətta Quran-ı Kərimdə ayə var, Peyğəmbərə buyurur Allah Teala, vənzir əşirətəkilə əqrabin, yaxın qohumlar və qorxud. Qorxuddan məqsəd, yəni onlara çatdır ki, etdikləri əməlləri müqabilində Allaha cavab verəcəklər. O etdikləri əməllər bilavasitə olar, həyatları ilə bağlıdır. Quran-ı Kərimdə digər bir ayədə də belə vurgulanır. Əlləzinə yənquzuna əhdəllah min bədi misaqi və yəqtəunə mə əmərəllah bihə ən yuxsələ və yuxsidunə fil ərdə uləki humul xasirun. Allah bu ayədə 3 qrupun ziyanda olduğunu söyləyir. Yəni, onlar ziyandadılar, amma xəbərləri yoxdur. Və həmin ayda Allah 3 qrupun ziyanda olduğunu toxunur. Yəni, bu 3 qrup ziyandadır. Belə buyurur, əlləzinə yənquzun əhdə Allah min bədi misaqi. Bəzi insanlar Allahla əhdi bağlayır və əhdi pozurlar. Həqiqətən bu insanlar ziyandadılar. Onun özlərinin xəbəri yoxdur. Ziyan çəkirlər. İkinci buyurur ki, bizim mövzumuza aiddir, buyurur o kəslər ki, qohumluq əlaqələrini kəsirlər. Bir ayənin, bu ayənin bir mənası da budur. Və üçüncü buyurur, yer üzündə fəsad törədirlər. Bu insanlar ziyandadırlar. Fikir verdiyiniz qədər 3 dənə mühüm məsələni Allah bir yanda, bir yerdə qeyd edir və bunların ziyanda olduğuna toxunur. Və Peyğəmbərimiz də qohumluq əlaqələrini qoruyurdu və saxlayırdı. Belə məsələlərə çox diqqətli idi. Hətta analığı, bilirsiniz, Həlimə xanım, tarixən bu xanım Peyğəmbəri bir neçə il öz yanında saxlayır və xidmət edir. O anası gələndə Peyğəmbər eşitdiyidə ki, anası gəlir bir müddətdən sonra ayağa qalxır, ona yer verir, ona xüsusi ehtiram edir. Bu Peyğəmbərimizin diqqəti idi öz yaxınlarına və öz ətrafında olanlara. Və qohumluq əlaqələri yalnız görüşməklə deyil, yəni gedib görüşdüm, gəldim deyil. İslam dinində qohumluq əlaqəsi deyiləndə, yəni görüşməklə yanaşı onun çətin anlarında ondan olmaq, onun dərdinə şərik olmaq, onun qəminə şərik olmaq, xoş günlərdə onu ilə olmaq, bunlar hamısı yəni, nəzərə tutulur. Yəni, bəzi insanlar elə bilir ki, qohumluq əlaqəsi gedib bir dənə görüm, tez çıxın, gəlin, yəni sanki başından eləmək istəyir. Yəni, qohumluq əlaqəsi bu anlamda deyil. Əgər bir dindar bir şəxs, inanclı bir insan qohumuna baş çəkirsə, qarşıdı, qohum əgər dindən uzaqdırsa, orada oturmaqla dini gələk, gözəl şəkildə ona çatdırmalı, dinin ayinlərini ona əməli şəkildə izah eləməli və çatdırmalı ki, ona dinə tərəf sövq edə bilsin. İstərdim deyim, yəni qohumluq əlaqəsini çox səthdə baxmaq düşündüyüm qədər yanlışdır. Və dini mətnlərdə qeyd olunduğu kimi çox bu mövzuya toxunulub. Çox təəssüf olun, bəziləri qohumları lazım olanda yadlarına düşür. Məsələn, toy ərəfəsində 10 gün, 15 gün qalmış qohum yada düşür. Görürsünüz, zəng gəlirlər, sizi toya çağırmaq istəyir. Amma belə adi anlarda yadlara düşmür. Belə olduqda da get-gedə insanlarda səmimiyyət aradan gedir. Qarşı tərəf artıq o məni mənə görə çağırmır, məni mənə görə istəmir, puluma görə çağırır və bu hal yarandıqca da insanlarda bir-birinə qarşı soyuqluq yaranır. Və dinimiz bu soyuqluğun tam əleyhinədir. Bir-birimizə həqiqi səmimi olmağı tövsiyə edir. Ona görə istərdim deyim ki, nə qədər bacarlıqsa qohumlarımızla əlaqə saxlayaq, heç olmasa telefonla da əlaqə saxlamaq bu da elə qohumluq əlaqələrini bərpa eləməkdir. Bu mövzulara biraz diqqətli olmağı ilk növbədə özümə və bir də izləyicilərə tövsiyə edirəm.
Hazır hətta hədislərdə də oxuyuruq ki, bir illik yolu qət etmək də olsa qohumlarınıza baş çəkin. Amma bəzən biz özümüz də bunu müşahidə edirik ki, qohumlara tərəf biz addım atırıq. Amma bəzən soyuqluğu görürük, bu qarşı tərəfdə ruh düşkünlüyü yaradır. Yəni Allah da bizə buyurur ki, hətta sizinlə əlaqəni kəssələr də belə, siz əlaqəni kəsməyin. Bəzən çətin olur, məxsusən indiki dövrdə də bu soyuqlar müşahidə olunur. Yəni, əvvəlki bir 10 il, 15 il bundan qabağa baxanda çox fərqlər var. Qohumluq əlaqələrində sanki əvvəlki qədər deyil. Yəni, qarşı tərəf ki, soyuq olsa, bizim vəzifəmiz gedməkdir, əlaqəni münasibətli istiləşdirməkdir. Bu baxımdan zəhmət olmasa.
Bəli, da yaşlı təbəqədən soruşduqda ki, əvvəllər qonaq gəlib getmək, qohumların bir-birinə baş çəkməsi necə idi? Belə cavab verirlər ki, əvvəllər zəng eləməzdilər, birdən-birə qapı döyülərdi, qonağa çağırdı, qohum gələrdi, bizə baş çəkərdi. Amma indi bir qohum gəlmək üçün əvvəlcədən xəbər göndərir, 5 gün qabaq hazırlıq görülür, bəzi vaxtlarda ailə çətinliyə düşür. Mən elə bilirəm, biraz qəlizləşdirməyə ehtiyac yoxdur bu gedib gəlməyi. Bəzi vaxtlar özümüz qəlizləşdiririk həqiqətən. Süfrələrimiz biraz çox tam təmtərallı keçməklə, qarşı tərəfdə artıq fikirləşir ki, mən də bunu qonaq çağırsam, gələk mən də belə bir süfrə açım. Get-gedə imkan da olmadığına görə bəzi vaxtlarda get-gedə bu əlaqələr kəsilməyə başlayır. Amma nə yaxşı olar ki, bir-birimizə baş çəkərkən də çox süfrələrimizə sadə olsaydı, qarşı tərəfdə əziyyətə düşməsəydi və bir-birimizi daha da çox görərdik, tez-tez bir-birimizi ziyarət edərdik. Amma o, sizin orada verdiyiniz suala belə toxunardım ki, sual bunu dediniz, görürsünüz qohumlar bəzi vaxtlar özləri soyuqluq edirlər. Biz gedirik, görürsünüz soyuqluq yaradırlar, insan getmək istəmir. Əlbəttə, qarşı tərəf o cür nə olmalıdır? Yəni, soyuqluq yaratmamalıdır, onun vəzifəsidir. Amma biz də müəyyən qədər gözləntilərimizi azaltmalıyıq insanlardan. Bəzi vaxtlar bizim gözləntimiz çox olur. Biz elə bilirik ki, biz gələndə bizdən çox qeyri-adi görüşəcəklərini və bizi çox gözəl, istədiyimizdən də artıq qarşılayacaqlar. Və belə bir gözlənti ilə gedirik, onu görmədiyi daha da sıxılmağa başlayırıq. Hətta da bunu qohumluq əlaqəsindən də geniş bir mövzuda istərdim danışım ki, əlaqələrimizdə birimizə qarşı gözləntilərimizi müəyyən qədər azaltsaq düşündüyüm qədər daha yaxşı olardı ki, çünki azaltdıqda insan biraz artıq görəndə ürəyi açılır, amma çoxaltdıqda az görəndə isə sıxılmağa başlayır. Bu insanın psixoloji bir halıdır ki, bu mövzularda biraz diqqətli olub bunlara riayət eləsə elə bilirəm, həyatımızda xoş keçər.
Hazır Süleyyə Rəhim barədə kifayət qədər mövzulara toxunduz. Verilişimizin axır dəqiqələrində istəyərdik ki, Peyğəmbərin bizlərə valideyn barədə tövsiyələri.
Bəli, ana haqqında sual verirsiniz. Əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz öz anasını uşaq ikən itirdi. Amma dinimiz ana-ata ilə bağlı çox mühüm tövsiyələri var bizlərə. Hətta hədisləri də var, ananın üzünə məhəbbətlə baxmağın özü bir ibadətdir. Ananın çox məşhur bir hədis də var ki, cənnət anaların ayaqları altındadır. Həqiqətən də belədir ki, evdə anaları sağ olan insanlar, doğrudan da xoşbəxt insanlardır ki, onların vasitəsilə bir anda belə cənnəti qazanmaq mümkündür. Və o insanlar ki, anaların atalarını itiriblər, onlar da narahat olmasınlar. Bu mənada ki, hədislərdə var kim anasını, atasını itirərsə, hətta ana, ata ondan narazı gedərsə belə, dünyasını dəyişəndən sonra oğul, qız, onun qəbrinin üstünə getməklə, ibadətləri edib, ona hədiyə eləməklə, onun adından sədəqələr verməklə həmən narazılığı bərpa edə bilər. Allah ona qiyamət günü kömək edər, yəni belə bir insan. Amma dinimiz çox tövsiyə edir ki, hətta yəni, dinimiz uf belə demir, uf belə deməyin deyir. Təsəvvür edin, gör nə qədər mühüm məsələdir. Elə buna görə də anaya, ataya çox mühüm diqqət yetirməli. Amma məsələnin bu tərəfində toxunum ki, analar, atalar da səbəb olmalıdırlar ki, övladları olaraq ağ valideyn olsun. Ola bilər ki, ana ata elə bir iş görsün ki, oğul, qız ağ valideyn olsun. Hədislərdə belə ana atalar da qınanılıb. Ona görə həm ananın, atanın vəzifəsi var, həm övladların vəzifəsi var.
Nə qədər ki, valideynlərimiz sağdır, valideynlərimizə dəyər verməyimiz lazımdır. Yəni, Peyğəmbər də bunu bizə təkidlə buyurub. Yəni, Quranda siz belə də buyurdunuz ki, Quranda ki, uf belə valideynlərinizə deməyin. Hətta bir hədisdə buyurur ki, hər kim anasının alnından öpsə, cəhənnəm odana haram olar. Hazır, bir daha çox sağ ol deyirəm.
Sağ olun, mənə minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Suallar verdiniz, gözəl suallar, gözəl mövzulara toxundunuz. Təşəkkürümü bildirəm.
Minnətdaram. Əziz izləyicilər, növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə Allah amanda qalın.